Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Жыйырманчы июнда окутууну баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кадам жайда 20 жылдан бери чыры басылбай келаткан Шамбесай кенинен алтын казылбай турган болду. Орус-Украин согушунун фонунда дагы 3 кыргыз компаниясы санкцияга илинди. Кара тизмеге кирген ишканалар кайсылар жана санкциянын себептерине кайрылабыз.
Ал маселелерди эми өкмөт кандай чечип, аны турмуш көргөзөт.
Сауд Арабиясында ажылык сапары аяктады. Бул ирет жүздөгөн адам ысыктан көз жумду.
Сауд Арабиясынын саламат сактоо министрлиги зыяратчыларга суу ичип туруу, кол чатырларды көтөрүп жүрүү кеңешин берди.
Кыргыз футболчулары дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-чү раундуна даярдык көрүүдө, жаңы машыктыруучунун пландары менен таанышабыз. Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев болу, Эрдис Нурматовтон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ардагер журналист Баян Жумагулова Бишкектен Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына суракка чакырылды. Бул тууралуу журналист өзү Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, милицияга Facebook'тагы жазгандар боюнча кылмыш ишин козгогон. Милиция журналисттен Facebook'ка жазбоону талап кылган. Жумагулованын сөзүнө караганда, ага арап кул деген сөз үчүн кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык катыпты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул маалымат боюнча Свердлов райондук милициясы азырынча комментарий бере элек. Баян Жумагулова 65 жашта, экинчи топтогу майыптыгы бар. Көп жылдардан бери чет жакта жашайт. Кезинде Азаттыкта иштеп пенсияга чыккан. 19 июнда Бишкектин 1 май райондук соту дал ушул кылмыш беренеси менен укук коргоочу Өндүрүш Токтоназыровду күнөлүү деп таап 100 000 сом айып салган. Токтоназыров өзү муну активисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Президент Садыр Жапаров Шамбесай кенинен алтын казылбай турганын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 20 июнда Кадамжай районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушкан учурда билдирди.
Анан мен мыйзамдуу болсо, анда эгерде зыян жок болсо кассалар болот деп айткан элем. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм, болбойт экен айылдын тынчыгы. Ошондуктан бул маселеге чекит койдук, эми бул теманы унуталы.
Деди Садыр Жапаров. Кадамжайдагы Шамбесай кенин иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыгып келишкен. Алар кен ишке кирсе аймактагы Исфайрам суусу булганарын жана башка экологиялык маселелер чыгаарын айтышкан. Кенди чалгындоо 2007 жылы башталып, 2012 жылы аны казууга лицензия берилген. Ошондон бери кендин кожоюндары бир канча жолу алмашкан. Шамбесай алтын кенин иштетүүгө уруксат кытайлык Тянди компаниясына тийген болчу. Алдыда бул жөнүндө атайын баяндандыгы аласыз. Орусияда чиркөөдө шамдарды өчүргөн тажик жараны кармалды. Москванын Зюзин райондук соту 20 жаштагы Аскар Бутаевди камакка алуу жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу Москва прокуратурасынын басма сөз кызматы билдирди. Тергөө комитети Бутаевке дин тутуу эркиндигин бузган үчүн кылмыш ишин козгоду. Окуя 18 июнь күнү адмирал Федор Ушаков чиркөөсүндө болгон. Күбөлөрдүн айтымында Бутаев ал жерде күйүп жаткан шамдардын баарын өчүрүп, андан кийин чиркөөгө келген аялдардын бирин түртүп кетип калган. Ал кармалган. Бутаев күнөлүү деп табылса, 200 000 рубльга чейин айып пул төлөшү мүмкүн же 1 жылга чейин эркинен ажыратылат. Быйыл мартта Крокус Сити колдогу терактан кийин Орусияда мигранттарга карата текшерүү күчөгөн. Кылмышка шектүүлөр тажикстандыктар экени аныкталган соң, айрыкча тажик мигранттары көп кармалып жатат. Азербайжандын талабынан улам Арменияда конституцияны өзгөртүү аракети башталды. Азаттыктын армян кызматынын маалыматына караганда, премьер-министр Никол Пашинян баш мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Мындай аракет коңшу Азербайжандын армян конституциясынан Тоолуу Карабах тууралуу жазылгандарды алып салабы талабы уланып жаткан шартта болуп жатат. Азербайжан президенти Илхам Алиев мындай талапты Тоолуу Карабах боюнча сунушталып жаткан тынчтык келишиминин негизги шарты катары коюп келүүдө. Расмий Баку Армениянын конституциясындагы эгемендик декларациясында Тоолуу Карабах менен бириги тууралуу жазылгандарды аймактык доомат катары баалоодо. Эки өлкө көптөн бери талашып келген Тоолуу Карабахты Азербайжан 2023 жылы сентябрда өз карамагына толук алган. Мындан кийин ортодо катышуу дээрлик токтогон. Бул аймакта жашаган 100 миңдей армян улутундагы киши үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун алынчу Насия мамлекеттин эмес компаниянын мойнуна илинэрин билдирди. Бул тууралуу ал 20-июнда Жогорку кеңештин жыйынында сүйлөп жатып айтты. Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Камбарада биргеси долбоорлору кылым курулушу болуп калаарын белгилеп, ал курулуштарга алынып жаткан Насия ортодо түзүлгөн компаниянын мойнуна илине турганын кошумчалады.
Бул жерде дагы бир маселени көңүлүңүздөргө буруп койсок, бул BOT ыкмасы менен КЧП менен түзүлүп жатат. Тышкы карыз биздин мамлекетте көбөйбөйт. Бул эки ири курулуш тең, өзүн өзүн актаган коммерциялык курулуштар.
Деди Акылбек Жапаров, 6-июнда Бээдин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча 3 өлкөнүн ортосунда кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 19-июнда карап, 3 окууда кабыл алган. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Рысбек Бариев анда баяндама жасап жатып, долбоордун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар болоорун билдирген. Мунун тең жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды 3 мамлекет чогуу чыгарат. Суммунун экинчи жарымы 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насия катары берет. Курулуш иштери быйыл августта башталары айтылган. Кыргызстанда жүлүндү алмаштыруу боюнча операция жасалат. Аны Бишкектеги эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун онкология жана онкогематология бөлүмү ишке ашырат. Бул тууралуу аталган бөлүмдүн башчысы Султан Станбеков Кабар агенттигине курган маегинде билдирген. Кыргызстанда быйылдан тартып бөйрөк жана боор алмаштыруу операциясы да жүргүзүлө баштады.
Рахмат Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Президент Жапаров кадам жайдагы 20 жылдан бери чыры басылбай келген Шамбесай кенинен алтын казылбай турганын билдирди. Кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы болуп келишкен. Алар кен ишке кирсе аймактагы Исфайрам суусу булганарын жана башка экологиялык маселелер болорун эскертишкен. Бүгүн аталган кен жайгашкан айылга барган президент Садыр Жапаров айылдыктардын жүйөсү туура экенин билдирди. Геологиялык кызматтын сайтында алтындын өлчөмү 5 тоннага жакын экени көрсөтүлгөн. Баткенден Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Бир канча жылдан бери жергиликтүү тургундардын нааразылыгын жаратып келген Шамбесай кени иштетилбей турган болду. Бул тууралуу бүгүн аталган кен жайгашкан Майдан айыл аймагына барган президент Садыр Жапаров тургундар менен жолуккан соң айтты. Президент буга чейин кенди иштетүүнү колдогонун, бирок соңку абалды өзү көргөн соң бул пикири туура эмес болгонун мойнуна алды.
Анан мен мыйзамдуу болсо, анда эгерде зыян жок болсо кассалар болот деп айткан элем. Бирок мен өз көзүм менен көрдүм, болбойт экен айылдын тынчыгы. Ошондуктан бул маселеге чекит койдук. Эми бул теманы унуталы.
Ошентип 2005-жылдан бери геологиялык изилдөө иштери жүрүп, изилденген Шамбесай алтын кенин иштетилбей турган болду. Кадам жайдагы бул кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундар көптөн бери каршы чыгып келет. Алар кен ишке кирсе аймактагы Исфайрам суу булганарын жана башка экологиялык маселелер чыгарын айтышкан. Баткендин кадам жайындагы Майдан айыл өкмөтүнө караштуу аймакта австралиялык Манас Ресоурс компаниясы 2005-жылдан баштап геологиялык изилдөө иштерин жүргүзгөн. Анын ишин натыйжасында Шамбесай жана Абдилла тоодон алтын кендери табылган. Австралиялык компания 2012-жылдын соңунда Шамбесай алтын кенин иштетүүгө лицензия алган. Андан кийин Z Explorer аттуу жабык акционердик коомун түзүп, Шамбесайда тоо кен комбинатын курууну пландаштыра баштаган. Ошондон бери кендин кожоюндары бир канча жолу алмашып, Шамбесай алтын кенин иштетүүгө уруксат Кытайлык Тиандик компаниясына тийген. Жергиликтүү калк кенди иштетүүгө лицензия берилгенден кийин козголуп, таза Исфайрам коомун түзүп, кенди иштетүүгө каршы чыгып келе жатат. Жергиликтүү калк жер суу бузулат деген жүйө менен чет өлкөлүк компанияны Шамбесай кенине жолотпой келген бир топ ызы чуу болуп, компанияга тиешелүү техникалар айылга киргизилбей, каршы чыккандар кармалган учурлары да болгон. Майдандык Жомарт Жунус уулу жергиликтүү тургундар экология сакталсын деген талап үчүн соңку мезгилде бир топ эле кысымга кабылганын жашырбайт.
Эл каршы чыккабыз. 2018-жылы чоң жыйын болуп, ушул жерге чогуу Бишкектен келишип, жабылды, мораторий жарыяланды деп кетишкен эле. Ошондон кийин кечээ 9-майдан кийин 12-май күнү башталды. келиши баштады. Күчөргөндөр келди, эл мурдагыдай кайра чыгышса, телефонго да тарттырбай, адамдарды бирден апарып, сурага тутту, башка кылды. Делегаттарды сүйлөшүп, губернатор келгенден кийин. Делегаттар барып, президент менен жолуккан экен, президент өзүн барып көрүп. Президент келет да, бүгүн мына насип кошулуп 20-июнь күнү президент өз Садыр Кужоевич келди. Келип эле элди кубандырып, точка жабылды. Бүттү бул нерсени башка козгобойбуз деп. Шамбысайды айланып көрүп, биягы да азыр гес салынды бизде, ошол геске дагы барып келдик окшойт. Мурда президент өзгө айткан экен, 17 эле үй бар, аны сатып алып койсок болот. Анан жерден алыс жайгашкан. 240 метрден кийин эле шамбысай башталат да, сайдын эң аркы бети. Ошол жалган маалыматтын аркасынан шунча ызы чуу болуп тур да. Президент өзү көрүп өз көзү менен уже билди да. Унан биякыда калса жашоо жакшы болот.
Майдандагы жергиликтүү калкты кооптондурган жагдай Шамбесай алдынкенин Исфайрам дарыясына жакын жайгашканы. Дарыядан Кыргызстанда эле 10 000 адам, андан ары Өзбекстанда да 1000 адамдар суу ичет. Шамбесайдагы алдынкенин иштетүүгө уруксат алган компания менен жергиликтүүлөр ортосунда каршылык 2013-жылы, андан кийин 2018-жылдары күчөгөн. Компаниянын техникалары талкаланган учурлары да катталган. 2018-жылы курултай өтүп, кенди иштетүү убактылуу токтотулган. Эми бул кенди иштетүүгө уруксат алган компания эмне болот? Алар буга чейин короткон каражатты ким толуктайт деген суроолорго азырынча жооп жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Британия өткөн аптада Москвага санкцияларды кыйга өтүүгө жардам берип, Украинадагы согуштук аракеттерди каржылоого көмөктөшүүдө деген жүйө менен бир катар компанияларга санкция салган. Алардын катарында Кыргызстанда каттоодо турган ишкана да аталган. Андан мурун Вашингтон кыргызстандык эки компанияга Орусия менен активдүү кызматташканы үчүн санкция салган эле. Бул кандай ишканалар? Алардын кара тизмеге киришине эмне себеп болду? Темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кайрылат.
Америка Кошмо Штаттарынын 12-июндагы соңку санкциялык тизмесине Кыргызстанда катталган Транзит Сервис Бишкек жана Нова проект фирмалары кирди. Ал эми Улуу Британия Interstyle Plus деп аталган кыргызстандык компанияга санкция салганын жарыялады. Аталган 3 компания тең кара тизмеге Москвага санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип, Украинадагы согуштук аракеттерди каржылоого көмөктөшүп жатат деген жүйө менен кабылган. Транзит Сервис Бишкек санкциялык тизмеге эмне үчүн кирип калганы такталган эмес. Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлигинин сайтында жарыяланган маалыматка караганда, Нова проект компаниясынын орусиялык ишкер Дмитрий Алиханов аэрокосмос өндүрүшүндө колдонула турган тетиктерди алуу үчүн ортомчу ишкана катары колдонуп келген. Нова проект фирмасынын негиздөөчүсү Гульфира Тугушевага байланышканыбызда сүйлөшүүдөн кыска гана жооп менен баш тартты.
Мен журналисттер менен сүйлөшпөйм. Кечирип коюңуз. Жакшы калыңыз.
До свидания.
Ал эми Улуу Британиянын санкциясына кабылган Interstyle Plus компаниясы тууралуу 2023-жылдан бери айтылып келген. Компаниянын интернет сайтында жарандык өндүрүштөгү ишканалар үчүн заманбап металл иштетүүчү жабдыктарды жеткирип берери айтылган. Анда компания станок чыгаруучу технологиялар жаатындагы дүйнөлүк лидерлер менен тыгыз байланышта иштери белгиленген. Компаниянын сайтындагы телефон номуру менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. 2023-жылдын октябрь айында Денник Н басылмасы Чехиянын өнөр жай жабдыктары Түркия жана Кыргызстан аркылуу Орусияга өтүп жатканы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Журналисттер иликтеп чыкканда кээ бир иштерде согуш башталгандан кийин түптөлгөн кыргызстандык Interstyle Plus фирмасы маанилүү роль ойногон. Алсак чехиялык ТОС Варенсдорф компаниясы алар менен келишим түзүп, өздөрү чыгарган станокторду Бишкектин жанындагы машина куруучу заводдорго жөнөтүп турууну макулдашкан. Бирок басылма ал фирма кепеде жайгашканын, заводдун өзү болсо бир нече жылдан бери иш жүзүндө жабык турганын аныктаган. ТОС Варенсдорф компаниясынын сатуулар боюнча директору Милош Холоковский алар өз ишин мыйзамдарга жараша жүргүзгөнүн айтып берген.
Биз жабдыктарды Interstyle Plus фирмасына сатканбыз. Продукция багытталган картар катары Кыргызстандагы заводдордун бири аталган.
Деп билдирген Холоковский, товар Орусияга жөнөтүлбөйт деген тастыктама алынганын кошумчалаган. Чехиялык компания иликтөөдөн кийин кыргызстандык тарап менен кызматташтыкты токтоткон. Еврокомиссиянын эл аралык иштер жана коопсуздук саясаты боюнча өкүлү Питер Стано Борбор Азиядан барган журналисттер менен Брюссельде жолугушуп жатып, чөлкөмдүн өлкөлөрү ашкере көз карандылыктан кутулуп, өз өнүгүүсүнө карай багыт алышы керектигин белгиледи.
Борбор Азия өлкөлөрү акыл калчоону өзгөртүшү зарыл. Орусияда эрежелер кандай өзгөрмөлүү экенин сиздер башкалардан жакшы билесиздер. Баары иштен жүрүшү керек. Путин өз дымагын силердин өлкөңөрдө ишке ашырууга аракет кылат. Анткени ал Украинада жолу болбой жатат. Акыры Путин өз каталарынын ордун кайсыбир жерден толтургусу келет. Эмне кылыш керек болот? Беларусь анын толук көзөмөлүндө. Борбор Азияны ал өзүнүн оюн талаасы катары эсептейт. Арийне Бул чөлкөмдө Кытайдын басымы өсүп бараткандыктан ал мурункудай таасирлүү болбой калышы мүмкүн. Азыр Орусия чындыгында жанында калган азгана Кытай гана сандагы союздаштарынан өтө көз каранды болуп турат.
Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий Бишкек Украинадагы согушка байланыштуу АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды сактоого даяр экенин айткан. Ал эми президент Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Финансы жана төлөмдөр боюнча эксперт Сюркул Абдывалыт деген эл аралык санкциялардан улам орус экономикасы инновациялар менен технологиялардан аксап каларын айтат.
Буга чейин орус экономикасы кандай болгон? Негизинен олигархатка негизделген экономика болгон. Олигархат эмне кылган? Бүт пайданын баарын тең орус экономикасынан чыгарып, ал чет өлкөлөрдө сактаган. Ал эми азыр айла жоктон санкциялар болуп атканына байланыштуу алар акчасын орус экономикасына сактаганга мажбур болот. Орус экономикасына кайрадан инвестиция кылганга мажбур болот. Бул деген түздөн-түз орус экономикасына жакшы пайда келет. Начар жагы санкциялардын албетте бул жанагы технологиялардан кемийип, инновациялардан кемийип, орустарда жок технологиялар, инновациялар боюнча чоң маселелер келип чыгат. Ал маселелерди эми өкмөт кандай чечип, аны турмуш көргөзөт.
2023 жылдын июль айында АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандагы RM Design жана Development, GTME Technology, Progress Leader жана Cargo Line компанияларына ушундай эле жүйө менен санкция салган. Ага чейин Троя аттуу компанияда санкциялык тизмеге киргизилген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Сауд Арабиясында ажылык учурунда 560 ашуун киши ысыктан каза тапканы кабарланды. Маалыматтарга караганда маркумдардын көбү египеттиктер. 2,500 ашуун зыяратчы ооруканаларга жаткырылды. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Толугураак Айнура Жекше кызынын баяны.
Синоптиктердин маалыматына караганда 17-июнда Меккеде абанын температурасы дээрлик 52 градуска жетти. Кийин бир аз ылдыйлап 47 градус болгону менен бул мезгилде түнкүсүн да 40 чанда төмөндөйт. Ыйык жайлардын айланасында көлөкөлүү жерлер аз. Сауд Арабиясынын саламат сактоо министрлиги зыяратчыларга суу ичип туруу, кол чатырларды көтөрүп жүрүү кеңешин берди. Аптаптан каза болгондордун так саны белгисиз. Рейтер агенттиги дипломаттарга шилтеме кылып, 562 киши өлгөнүн, алардын 300 ашыгы египеттиктер экенин жазды. Ал өлкөдөн келген дагы 118 кишини дайыны табылбай жатат. Курмандыктардын арасында Тунис, Иордания, Иран, Индонезия, Сенегалдын жарандары бар. 2700 зыяратчы күн өтүп медициналык жардам алган. Кыргызстандын муфтияты өлкө жарандары жабыркабаганын билдирди. Бирок Сауд Арабиясынын бийлиги 2000 ашуун кишиге медициналык жардам көргөзүлгөнүн айтып, адаттан тыш ысыктан зыяратчылар өлбөгөнүн билдирди. Ажылык учурунда өрттөн, башка кырсыктардан же тебелендиде калып каза тапкандар көп эле болуп келет. Ысыктан да дүйнө менен кош айтышкандар буга чейин болгон. Мусулмандардын ыйык жайларына баргандардын көбү жашы өйдөлөп калгандар. Аларга чоң күч келет. Абаны муздатып турган жабдыктар жетишсиз. 2016 жылы падышалыктын бийлиги аптаптын кесепетин азайтуу максатында күндөн коргогон тилкелерди 500 метр сайын таза суу крандарын орноткон. Медициналык тейлөөнү жакшыртуу аракетин көрүүдө. Климатты изилдеген окумуштуу Фахат Саиттин пикиринде ысыктан ушунча киши каза болгону болочокто ажылык тобокелдик менен коштолушу мүмкүн деген ишарат кылат.
Биз даярданууга, ыңгайлашууга, түрдүү варианттарды иштеп чыгууга тийишпиз. Кылымдардан бери келаткан жөрөлгөлөр менен компромисске келүү зарылдыгын түшүнүү керек. Бирок баары бир биринчи орунда адам өмүрлөрү турат. Ошол эле маалда планетанын 1,8 градуска ысышын токтотуу үчүн климаттагы өзгөрүүлөргө каршы аракет көрүлүүгө тийиш. Же болбосо зыяратчыларды өлүм тобокелдигине такаган болобуз.
Бирок адистер ислам дининдеги негизги 5 парздын бирин аткарууга дилгир мусулмандар азайбай турганын айтышат. Сауд Арабиясындагы ыйык жайларга зыярат кылган 2 миллиондой мусулман быйыл 19-июнда жөрөлгөлөрүн аяктады, ажылык 14-июнда башталган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте 39 жаштагы Айжан Алыкулованын өлүмүнө байланыштуу сот отуруму болуп жатат. Ал ушул жылдын 24 февралга караган түнү батирде киши колдуу болгон. Анын өлүмүнө жарандык никедеги 34 жаштагы киши шек саналып кармалып, учурда тергөө абагында жатат. Бүгүнкү сот отурумуна кабарчыбыз Түмөнбай Абдынаби уулу катышып келди.
Өзүнөн өзү менен өзү буттан туруп үй алып, ошо үйүнө киргенине 2 жылга толуп толбой туруп, анан өзүнүн үйүнөн ушул мыкач аркылуу каза болуп отурат.
Роза Жекшенова мындан дээрлик 4 ай мурда өз үйүндө киши колду болгон кызынын өлүмүнө байланыштуу соттон адилет чечим талап кылууда. Анын кызы Айжан Алыкулова быйыл 24 февралга караган түнү Бишкектин Ахунбаев Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйдө каза болгон. Аны менен жарандык никеде болгон 34 жаштагы Кирилл Дамиров Айжандын өлүмүнө шектелип жатат.
Муну менен байланыш болгондо 1-2 айдын аралыгы болуптур. Ошону бизге деле баягы ачык айтпастан эми байкап көрөйүн деген ниетте үйүнө киргизип алган экен. Кандай чыр болуп кеткендерин деле биз байкабай калдык. Үстүнө кирип алган, буга даже кийимдеринен бери сатып туруп алган экен. Биз кийин керек билип атабыз. Ал гана эмес, ошо мага машина да сатып бер деп шантаж жасаган экен. Мунун акчасы бар болчу банкта, кредиттик карталарынын акчасы бар болчу. Алтындары бар болчу, окат жайы бар болчу, ошолордун баарын тең чекесинен саттырып, мунун түбүнө жетем деген ойдо ушундай арам ишин ишке ашырыптыр да,
деди маркумдун апасы Роза Жекшенова. Алыкулова 1984 жылы туулган. Анын 13 жаштагы жалгыз уулу бар. Апасынын айтымында ал жакында уулун алып Европага кетүүнү пландап жүргөн. Айжанды өлтүрүүгө шектелген Дамиров окуя болгондон эртеси күнү эле кармалып, учурда СИЗО 1 тергөө абагында камакта жатат. Ага кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин 2-бөлүгүнүн 7-пунктунун, тагыраагы адамды мыкаачылык менен өлтүрүү беренесинин негизинде айып коюлууда. Жабырлануучунун адвокаты Такен Молдокулов буларга токтолду.
Бул жерде тергөөнүн пробелдери ачык эле көрүнүп турат. Ана сотто айтып, далилденген аракет кылабыз. Себеп деген үйүнөн алтын буюмдар жоголгон, үйүндө мебелдер, имараттар талкаланган, ошолоп 122 дагы да бир болбот дегенде бир 3 берене кошулуш керек эле. Эмнегедир ал беренелер кошулбай калыптыр.
Отурумда прокуратура кызматкери тергөөдөн алынган маалыматка таянып, Алыкулованын өлүмү тууралуу билдирүү жасады.
23 февралда күн бою батирде болуп, спирт ичимдиктерин ичишкен жана марихуана маңзатын колдонушкан. Кийин Кирилл Дамиров ортодо каймай түшүп кеткенден кийин кылмыштык аракеттерин ишке ашыруу үчүн Алыкулованын абалын пайдаланып аны сабай баштаган. Ал жабырлануучунун баш жагына оор залал келтирген, жүзүнө бир канча жолу мушту менен чапкан, кийин дубалга такап муунтууга өткөн. Андан соң жабырлануучуну чачынан кармап сүйрөгөн. Ал каршылык көрсөткөндө сол жактагы кабыргасына катуу урган. Алыкулованы тепкенде ал башынан арты менен жерге кулап түшкөн. Мындан кийин ага эч кандай жардам көрсөтпөй, эртеси күнү 24 февралдын таңында жабырлануучуну ваннага жаткырып коюп, окуя болгон жерден изин жашырып кеткен.
Кийин Алыкулованын сөөгүн анын батиринде келген тез жардамдын кызматкери көргөн. Прокуратура тергөө маалында жүргүзүлгөн экспертизанын маалыматына таянып, жабырлануучунун өлүмүнө башынан алган оор жараат себеп болгонун айтууда. Сот отурумунун жүрүшүндө шектүү Дамиров коюлган айыпты жарым жартылай мойнуна ала турганын билдирип, Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Кылмышка шектүүнүн жактоочусу суроолорубузга кийин жооп бере турганын айтты. Алыкулованын өлүмүнө байланыштуу кийинки сот отуруму 3-июлга белгиленди. Аягы өлүм жана оор жараат менен аяктаган үй бүлөлүк зомбулук фактылары Кыргызстанда утур-утур катталып турат. Быйыл 4-апрелге караган түнү Бишкекте 34 жаштагы Рахима Айкынбаева күйөөсүнүн колунан каза болгон. Келиндин артында 3 баласы жетим калган. Анын өлүмүнө шектелип кармалган күйөөсүнө кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда ал тергөө абагында кармалууда. Рахиманын өлүмү боюнча соттук отурумда бүгүн 20-июнда уланды. Анда айыпталуучунун адвокаты аны үй камагына чыгарууну өтүнүп, сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Кийинки отурум 29-июнга белгиленип, жараянда жарыш сөз башталары маалым болду. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун 2023 жыл үчүн даярдаган отчётунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95-орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашкан. Түмөнбай Абдынаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасына жаңы дайындалган башкы машыктыруучусу Максим Лисицин басма сөз жыйынын өткөрүп, курамдагы жаш футболчуларды тажрыйбалуу оюнчулар менен тең салмактай турганын билдирди. Кыргызстан алдыда дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын 3-чү раундуна даярдык көрүүдө. Ушул тапта өлкөнүн Борбордук стадиону оңдолуп жатат. Жаңы машыктыруучунун пландары Кыргызстан Азиянын күчтүү командаларын кабыл алууга кантип даярданат? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева толугураак айтып берет.
Жакында эле башкы машыктыруучу болуп дайындалган Максим Лисицин биринчи жолу басма сөз жыйын өткөрдү. Көптөгөн футбол көрөрмандары жана спорт баяндамачылары жаңы машыктыруучу кандай жаңылыктарды киргизерине кызыгып турушкан. Бирок Лисицин пландарын ачык деле айткан жок. Курамага кандай өзгөрүү кирет деген суроого мындайча жооп берди.
Бизди алдыда Азиядагы эле эмес, дүйнөдөгү алдыңкы командалар менен оюндар күтүп турат. Биз буга даярданабыз. Биз жалаң жаш оюнчуларды гана курамага чакырабыз дегенден алыспыз. Тажрыйбалуу оюнчуларды да курамага чакырып, алар аркылуу курамада кандайдыр бир баланс түзүп, жаш оюнчуларга курамага оюнга бат адаптация болушуна эффективдүү жардам беришине шарт түзөбүз.
Кыргыз футбол биримдиги Максим Лисицин менен бир жылга келишим түзгөн. Ал мурда Орусиялык төмөнкү лигалардагы бир катар командаларды машыктырган. 2020 жылдан тарта Бишкектин Элбирс клубун жетектеген, 2022 жылы анын жетекчилиги менен Кыргызстандын U20 жаштар курамасы Азия Кубугунун финалдык бөлүгүнө чыккан. Андан сырткары Кыргызстандын олимпиадалык U23 курама командасын Азия биринчилигинин таңдап алуу оюндарына жетектеген, андан кийин Бишкектик Дордой клубун машыктырып жаткан. Анын Кыргызстандагы мына ушундай ийгиликтери улуттук курамага машыктыруучу болушуна себеп болгону айтылган.
Однозначно развивается. Я уже давно достаточно здесь работаю.
Кыргыз футболу абдан жакшы өнүгүп жатат. Мен бул жерде көптөн бери иштеп жатам. Сырткы өнүгүүсүн ала турган болсок, шарттары жакшырып, стадиондор курулуп, оңдолуп жатат. Ал эми ички өнүгүүсү дей турган болсок, азыркы жаш футболчулар өзүн кайсы багытта өнүктүрүү керек экенин жакшы билишет. Айрым жаш футболчулар эл аралык мелдештерде ойноп, кыйла тажрыйба топтоп коюшкан. Мисалы, мен иштеген Кыргызстандын курамалары эл аралык мелдештерге катышып, бир канча мыкты курамалар менен оюн өткөргөнбүз. Ал оюнчулар менталдык жактан да Азиядагы күчтүү курамалар менен тең ата тайлашканга даяр болуп калышкан.
Деди жаңы маштыруучу Максим Лисицин Кыргыз футбол биримдигинин биринчи вице-президенти Нурдин Букоев.
Жаңы маштыруучу менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп аткан учурда Кыргыз футбол биримдиги анын алдына бир нече максаттарды койгон болчу. Бул сөзсүз түрдө дүйнө чемпионатка жолдома алуу боюнча күрөшүн улантуу, 3-чү баскычта ийгиликтүү ойноо жана андан тышкары ошол команданы жакынкы 5-6 жылга даярдоо. Анткени 1-2 жылдык команданы даярдап туруп эле 1-2 жылдан кийин кайра эле бир ийгиликсизге учурап кала турган болсок, бул алыска барбай турган саясат. Ошондуктан максаттардын бири болуп туруп, ошол команданы мындан ары жаңылануу, жаңылоодон тышкары дагы ошол стабилдүүлүккө алып келүү.
Нурдин Бокоев ушул тапта Кыргызстандагы бир катар стадиондор оңдолуп жатканын, анын ичинде Бишкектеги Борбордук стадионду эл аралык мелдештерге даярдап жатышканын кошумчалады.
Азыр Кыргыз Республикасынын территориясында бардык аймактарында эске ала турган болсок 15 ашык объектилер оңдоо түзөө иштеринен өткөрүлүп келе жатат. Кээ бир объектилер жаңыдан курулуп келе жатат. Мөөнөтү боюнча айта турган болсок, мөөнөт боюнча жылдын аягына чейин көпчүлүк объектилер ишке киргизилиш керек.
Кыргыз футбол биримдиги 14-июнда мурдагы башкы машыктыруучу Таркович кызматтан кетип, анын ордуна орусиялык адис Максим Лисицин дайындалганын кабарлаган. Көпчүлүк футбол көрөрмандары үчүн бул жаңылык күтүүсүз болгон. Спорт журналисти Адилет Темирланов Тарковичтин кызматтан кеткенин кубаттабай турганын билдирди.
Максим Павловичтен мен жок дегенде ошо 3-турда биздин курама командабыз 10 беттештин жок дегенде 1/3 бөлүгүн жеңебиз деген ойдомун. Анткени тажрыйба топташыбыз керек. Жеке булактардан да мага белгилүү кыргыз футбол биримдиги ичиндеги адистерге дагы шок болду. Анткени бардыгы Таркочто кетет деп күткөн эмес. Таркочтун кетүүсү бул чындыгында жеке булактарга таянып айтсам, бул бир адамдын чечими. Ооба, Максим Павловичти сыйлайбыз, жакшы күчтүү адис, бирок кыска мүнөттүн ичинде, 2 айдын ичинде команданы даярдап татыкталып чыга алабы, 3-чү этап бул чоң суроо.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын 3-чү туруна өткөн 18 команданын бири болду. 3-чү раунддун оюндары 27 июнда өтө турган Чүчүкулакта белгилүү болот. Бул раундда 18 курама 6-дан 3 тайпага бөлүнөт. Оюндар үйдө жана конокто өтүп, тайпада 1-чи жана 2-чү орунду ээлеген командалар түз эле дүйнө чемпионатына жолдом алат. Ал эми 3-чү жана 4-чү орунду ээлеген 6 команда 4-чү баскычта ич ары 2 тайпада ойноп, уткан эки команда дүйнө чемпионатына жолдома алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык.org,
X түйүнүндө Азаттык радиосу,